Zameni. Doa, watu wanasema doa tamu na doa chungu pia, si ndio? Kuna watu wameolewa wamekaa wiki mbili tu, hataki kuolewa tena mpaka zeki. Wakija alichokutana nacho, wala hataki kushauriwa. Lakini asli ndoa ni kitu kizuri, ni kitu chenye thamani. Sasa mafanikio ya ndoa, karatasi ishaanza kujaza. Haya. Najua leo hata saa 10 mtabaki ule. Maana mada hizi mko mnazipenda kweli. Zameni, uzuri wa ndoa. Uzuri wa ndoa, azawadu naji, ndoa yenye mafanikio, inategemea na inasita ala husni ikhtiyari rajul lilmar'a, juu ya uzuri wa mwanamme kumchagua mwanamke, wa ala qabuli almar'ati zawaji birajul alladhi yunasibuha, na pia mwanamke kumkubali mwanamme ambaye anaendana naye, anayenasibiana naye. Kwa hiyo mwanamme amchague mwanamke mwenye uzuri, na mwanamke amkubali mwanamme ambaye anaendana naye. Unajua kuendana naye? Wewe usijua mwanga. Mtakuta mwanga mwenzako mkwange, tatizo liko wapi? Hamna tabu. Lakini wewe mwanga mtafuta mchawi. Dilinge ziendani hizo. Taza kugombana tu katikati ya njia. Na aktharu almashakil zawjiyya, matatizo mengi ya kindoa ambayo yanapatikana baina ya wanandoa, natija an su'il ikhtiyar, chanzo chake ni ubaya wa kuchagua. Kwa hiyo leo hamjaolewa baadhi yenu, na huko hamjaoa, sisi tushaoa tayari na miaka mingapi katika ndoa. Tunachozungumza ili ndoa yako iwe na mafanikio, hapa mwanzo pa kuchagua, dada yangu, hakikisha unamkubali mwanamume mwenye sifa kadhaa nzuri za dini ambazo tutazitaja. Na wewe bwana, sawa, kuna figure eight, sawa, kuna black beauty, sijui kuna white beauty, sijui kuna nani, yote haya na nafasi yake, lakini kuna vitu vya kuvipa kipaumbele. Sawa, sifa ya mwanzo ya mwanamke, sifa ya mwanzo ya mwanamke anayefaa kuolewa, ya mwanzo kuliko zote, dhameni vizuri, ya mwanzo, almar'atu dhatu din, mwanamke mwenye dini. Wewe usijifanya si ushakuwa unajua jambo la dini, wajibu wa dini, ustadhi. Sasa ustadhi atafuta shankupe la mjini likamsumbua mtoto, ana ushakunaku bashkuna na kufanya nini wewe? Mtoto wa mjini wa baghani, wewe uko daraja bovu huko unakaa. Wewe unakutafuta mashaka ya nini? Jambo la mwanzo la mwanamume katika kumchagua mwanamke awe ni mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanamume kumtafuta mwanamke mwenye dini, wal khulu, na awe na tabia. Kuna wengine wana sura ya dini lakini midomo yao ajabu michafu. Yaani ile salamu tukuitikia anajiona kama yeye ndo queen. Queen wa University of Siwa Bisuza, Siwa. Akitembea kama vile yuko kwenye maji hivi. Na nini wewe mwanamke? Sasa awe mwanamke ana dini na tabia. Kwa nini tunazungumza hivyo? Lianna dina almar'a yahmiluha ala ta'ati zawjiha, kwa sababu dini ya mwanamke ndio itakayombeba katika kumtii nani? Mumewe. Wal'amali ala sa'adatihi, na kufanya kumfurahisha mumewe na kumpa utulivu. Jamani, ndio wengine watu hawajakuwa pamoja. Lakini wakishakuwa pamoja, wakishajuana, papa yake huyu iko hivi, kisigino chake kiko hivi, kama hakuna mapenzi ya kweli, hawa siku mbili tu wanachokana. Siku mbili tu wanachokana. Kwa hiyo itachomfanya mwanamke kumtii mumewe na kumpa furaha mumewe na kumsaidia mumewe ni dini yake. Midamu anamuogopa Allah Azza wa Jalla, anakuwa katika khairi, yupo katika amani. Kadhalika ile dini ndio ambayo itakayomsukuma mwanamke kuhifadhi utu wake. Si muda mwingine mwanamume anatoka anaenda sehemu za mbali, unahitajika nini? Unahitajika dini ambayo itamfanya mtu ahifadhi utu wake. Asipohifadhi utu wake, manake amekosa dini. Kwa hiyo jambo la mwanzo, atafutwe mwanamke mwenye dini, tafute mwanamke mwenye akhlaki zake, anavaa hijabu ya kisheria, ana sali, ana istiri vizuri mdomo wake ni mwema, na hivi ndivyo tulivyoongozwa katika sheria yetu ya Uislamu. Mtume anasema tunkahul mar'a li arba, mwanamke anaolewa kwa mambo mangapi? Manne. Yani sio kwamba aolewe kwa mambo hayo, yani watu katika ulimwengu wanapochagua mke wanatizama moja katika mambo haya manne. La mwanzo wanatizama lihasabiha, nafasi yake, mtoto wa waziri, mtoto wa mbunge, mtoto sijui wa sheha, naibu sheha, mayataka pale nipate vipisi. La pili lijamaliha, watu wanatizama uzuri wake, mwingine anatizama rangi yake, mwingine anatizama ufupi wake, mwingine anatizama urefu wake, mwingine anatizama unene wake, mwingine anatizama mbamba wake, kuna wengine wanapenda vyembamba vile ndo maradhi yake, yani vile kama upepo hivi ukivigusa mimi ndo anapenda hivyo. Mwingine anapenda wale wanene akitembea wanasukuma hivi kama, lakini ndo anapenda. Walidiniha, na nini dini yake? Kila mmoja anacheua katika haya, fadfar bidhati din, fadfar bidhati din, chagua yule nani mwenye dini taribati yadaka. Kwa sababu jamani, hawa wazee wetu ambao leo tunawaona hapo katika ndoa miaka 30 miaka 40, zamani kama zama zile picha za wazee, pengine mzee leo mnene lakini mwanzo alikuwa mwembamba, si ndio? Ukimzama zamani mama pengine alikuwa mzuri, lakini sasa hivi kawa kachoka, sio vile alivyo. Kwa maana uzuri unatoweka, maisha yanapanda na kushuka, si ndio? Mwembamba, unene, kuna mwingine akishaolewa ndo anakumbuka, unaona kama ana mimba siku zote, kumbe hamna kitu, maradhi tu yamemjia. Hivi ndivyo mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitachobakia ni nini? Dini. Chagua mwanamke kwa sababu ya dini yake. Hilo la mwanzo limeleweka. Naingia la pili. Sasa la pili, jamani, pamoja na kwamba mwanamke awe na dini, awe anafunga, awe anaswali, awe na hijabu, lakini pia almar'atul jamila, mwanamke huwa awe mzuri. Sio kwa sababu bwana mimi nitafutieni tu, ukaletewa mwanamke meno yake kama ni za manyuma huku, ulimi umeingia ndani haueleweki, alafu kile ukimtazama unasema astaghfirullah, astaghfirullah. Umerudi darasani usiku, umerudi kazini, unaanza kwenda katika mswala baada ya kwenda kitandani kufanya wajibu wako mwingine, kwa sababu bwana mimi nataka ibada tu bwana, kumbe huna mapenzi na kule. Hapana, dini ya Uislamu ipo katika sura hiyo. Intakikana utazame maradhi yako yako wapi. Sawa jamani, wanaume mnanifahamu, tazama ile maradhi yako yako wapi. Kila mmoja Allah amemuumba na udhaifu wake. Kuna mwingine kama tulipotaja vile, kuna mtu mwingine anapenda mwanamke mwenye masikio marefu vile alivyo, anajisikia raha, anayapenda. Kuna mwingine anapenda weupe, kuna mwingine anapenda weusi, kuna mwingine anapenda unene. Kwa hiyo tazama maradhi yako, usijitie kwa bwana mie ustadhi bwana yoyote tu. Hakuna ustadhi hapa. Hapa upate mwanamke unamridhia. Kwa sababu upate kukidhi haja yako ya kinafsi. Sawa? Na mwanamke hivyo hivyo, haina maana mtu kaja makea amejazana mwanzo mpaka mwisho muelewe. Huyo huyu mkulima, huyu mvuvi, sisi. Tazama miongoni mwa sifa za mwanamke mzuri, miongoni mwa sifa za mwanamke mzuri ambazo Mtume kazitaja, yule ambaye tasurru zawjaha, anamfurahisha mumewe, idha nadhara ilaiha, anapomtazama. Kwa hiyo ukimtazama yule mwanamke, mashallah, unaona mkatiko upo, mwendo unaofurahia, kama wapaka wa siwa wachui sijui, unaofurahia. Sawa, ukiweko ndani unajisikia raha, lakini kuna wanaume wao ndo wafungaji wa maskani za karata saba usiku, sababu huko mwanamke hampendi. Akitoka mtu nje anakutana na watu wazito, anakutana na vitoto venye ndo hivyo, yani barabarani vinatembea. Akipi nyumbani kule hamna kitu, hamna kitu kabisa, kachoka yule, mpaka anampa shikamoo, anaona kama bibi yake vile alivyo mbaya. Sio katika sura hiyo. Atafute mtu ambaye anampenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayu nisa'i khair, wanawake gani ni wazuri zaidi wa bora? Akasema allati tasurruhu idha nadhar, ambaye anamvutia na kumtazama. Kwa hiyo ukioa binti tazama, yani ndio maana wanavyoona, nasemaje, mtu akenda kumposa mwanamke asiulize dini kwanza. Usiulizie dini kwanza. Wewe ulizia yuko mzuri, mrefu mfupi, mwembamba mnene, rangi ikoje, naomba maji ya kunde. Ndio hapo hapo. Yukoje? Lakini miguu yake imekaa kama Mr. Bean hivi. Bileza hivi. Huyo atuwezani huyo, viatu itakuwa mtihani. Basi. Hujauliza dini yake, si ndio? Unauliza nini? Zile akhlaq, unauliza uzuri, maumbile yake. Sasa umependa yale, uliza dini. Umependa, sasa uliza nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume kakataza kumrejesha mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo utakuanza kuuliza vipi? Ana dini? Unamwona ana dini, mashallah, ana hijabu, anasali, mtu wa kheri, anapenda mambo ya dini. Vipi? Ukimwona bidi hapo ave nikabu tu. Saa zote mbaya. Messi mtake hapo, utakuwa umerejesha mwanamke mwenye nini? Mwenye dini. Sasa wewe ukenda usiulizie nini kwanza? Usiulizie dini kwanza, ulizia maumbile yake zuri. Ukishapata kwamba maumbile yake yako vizuri, hapo ulizia nini sasa? Dini. Hapo ndo unabeba mzigo, unaondoka na mzigo wako, alhamdulillah, unajiona katika ulimwengu mfalme wewe. Jamani, nikwambieni, maisha ya dunia hayapo katika uzuri wa kuwa maarufu au kuwa na vyeo au kuwa na utajo mkubwa. Mke hata kama kijumba hohe haya, lakini ukipata mke mzuri unawekewa hata makao matatu, naomba chagua hapa, mume wangu naanza wapi leo? Hapa kuna chakula, hapa kuna sijui kusingwa, hapa sijui kuna sijui nini sijui. Ndio mke anakuwa fundi, lakini ajike lipo tu. Lipo tu. Baba, ndio basi tunaishi tu. Yaani wewe mtoto mdogo unaishi vipi? Halafu watu wanaona mambo haya kama uhuni. Mwanamke unakazana katika ndoa yako, unapambana, una mumeo akija si nyingine mbadilika, na kwamba huyu yeye ndugu yake umebadilika. Hata kama una kipilipili, lakini unazitengeza, umezeka hivi ndio umezeka vile, umetia rangi ya mdomo mbaya hivi. Lakini mwanamke siku zote yuko dira hilo la nuka moshi. Ukimkuta huko nje anakuja tuone, utaona hapa nimepata, kumbe umepatikana. Mwanamke mchafu anakuwa kikwapa. Vipi? Kwa hiyo unapomtazama na kufurahisha, unapomwamrisha na kutii, sawa, unapokuwa naye mbali anajiaminisha katika. Almuhimu umpate mwanamke mzuri. Jamani, uzuri sio kujitia uchamungu wa uongo ukasema kwamba mimi niko tayari yoyote tu alepe tu. Tazama, kwa sababu huyu ndo atakayekuwa halali wako, kinyume na wote ambao wako nje. Tumeelewana? Na kama wewe hujampenda, kuna wengine watampenda, usilazimishwe ukasema namwonea huruma. Ile huruma inakujaje? Umekuwa baba huruma wewe, sio? Wewe hujampenda basi. Kuna sikia, wanasema vile, wewe unauliza wa nini, kuna wengine wanasema kwa hiyo wewe hujampenda, kuna mtu kafa pale, kafa roho yake. Sifa ya tatu. Hii ilikuwa ni jambo sana, lakini inatosha. Sifa ya tatu. Alafu pia tujue katika uzuri wa mwanamke ni sababu ya kudumu. Katika muda mwingine mwanamke anakukera, lakini ukizao unakuta huyu mimi nikimwacha itakuwaje huyu? Mwanamke mzuri kabisa. Kama mfano umeme unazima, unaona anajimurika tu mwenyewe, anakumurika, no? Usiye mtengeze tu. Na mwingine mtu unamwacha au anaachwa ili hajamaliza, kuna watu kama 10 washaenda. Rudia mzigo wako. Sifa ya tatu ya mwanamke wa kuolewa, almar'atu alwalud, mwanamke mwenye kuzaa sana. Sifa ya mwanamke wa kuolewa pia, mwanamke mwenye kuzaa sana. Mtu anapoenda kuposa atizame mwanamke gani ambaye anayezaa sana, anayezaa sana kabisa. Kwa maana hiyo, yule al-aqim, yule mwache kwanza, anaweza kupata mwingine. Kwa hiyo hukumu kwa mwanamke azai, hii ni kasoro pia katika jambo la mwanamke, lakini mtihani ambao Allah amempa. Kwa hiyo wakati wa kutafuta mke, tafuta mwanamke ambaye anazaa sana. Na vipi utajua kwa mwanamke huyo anazaa sana? Tazama dada zake, tazama uko wapi. Unakuta kwa wamezaliwa 15, mama mmoja tu. Nenda hapo, kuna mbegu hapo, we kalime tuone feri zinapokuja, ndio utajiri wetu. Lakini unamkuta mwanamke akwambia, mimi nitaka watoto wawili. Gloria sasa hivi fi imepanda. Inahusu nini hayo wewe? Kwa hiyo unamkuta mwanamke hana fikra hizo za kuzaa. Tafute mwanamke mwenye kuzaa sana. Mtume anasema tazawaju alwaluda alwaluda au alwaluda alwaluda. Oeni wanawake wenye mapenzi. Kwa hiyo kwanza unamwona mwanamke ambaye anapenda akipenda anapenda sana. Anapenda sana, anachanganyikiwa kwa mapenzi. Na kwamba mume wangu mimi ndio wewe tu, sina pengine. Mimi sijui kuchiti, si nishakupenda wewe. Huyo ndio mwanamke. Anapenda sana, alafu anazaa sana. Kwa sababu mwanamke anayekuwa na mapenzi atajipura sana, atajiandaa kwa ajili ya mumewe, na akishajiandaa itakuwa sababu ya kupatikana jimai, na jimai ndio sababu ya kupatikana nini? Watoto. Kwa hiyo unakuta mtu analeta 4, 5, 6, hakuna uzazi wa mpango katika Uislamu. Wakuta mwanamke anahangaika kumikisha ikiwa msumari hapo. Tutoka roho. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema fa inni mubahim bikumul umama yawm al-qiyama. Mimi nitajifakharisha kwa nyinyi kwa umma nyingine siku ya kiyama. Hiyo pia sielezi kwa sana. Muhimu ni sifa ya nne ya mwanamke. Mwanamke anatoka katika al-usratul karima. Ukoo ulikuwa mzuri. Tizama pia ukoo gani unakwenda. Kuna ukoo wengine mama wakwe hao ni watoto wa mjini pale mtaani pale. Rusha roho ndio wewe kwa yupo na nguo anavua. Kuna kufanya nini? Kwenye familia hiyo. Au yeye ndio shangingi la mtaa. Tena akipiga rusha roho anaweza kupata nguo za mumewe. Akaja pale na kanzu na kofia wa mwanamke. Ukoo ndio kufanya nini ndugu yangu? Unatafuta ukoo mzuri. Kwa nini? Kwa sababu wanasema mara nyingi mtoto anarithi baadhi ya tabia za wazee wake au sifa za familia yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya familia pengine zina maradhi au zina tabia mbaya zinapelekea yale majambo yale kupatikana kwa nani? Kwa wale watoto watakaozaliwa. Na Mtume anasema takhayyaru liyuthbikum wa ankihu al-aqfa wa ankihu ilayhi. Chagueni kwa mbegu zenu za uzazi wapi mtaziweka, na waweni wale ambao mnaendana nao. Kwa hiyo jambo la msingi pia kutizama ukoo mzuri. Sawa, kuna baadhi ya koo zinatajika kwa sifa ya ushirikina, wanga. Unaambua bibi mwanga, mjukuu mwanga, mtoto mwanga, utaenda kukwanga tu na wewe huko. Cha nao utafuta kwingine. Alafu pia sifa ya mwisho kwa mwanamke, albaidatu fi nasa, asiwe ni katika ndugu. Mwanamke vizuri awe mbali katika ukoo, katika nasab awe mbali, yani asiwe mtoto wa ammi, mtoto wa shangazi, sijui nani. Tafuta ukoo mbali huko. Sawa, stafte karibu. Hizi ni katika sifa ambazo mwanamke anazotakiwa awe nazo. Wanaume sasa, dhamieni wanawake, sikilizeni sifa za mwanamme atakayekuja. Wanawake hamna makuu, labda wa siku hizi. Mwanamke pia inawajibika mchague mume mzuri katika kule kukubali kwake ya jambo la ndoa. Sifa ya mwanzo ya mwanamme atakayekuja kumposa akamkubali, awe ni mwanamme anatizama dinul khatib, dini ya yule aliyemposa, dini yake ikoje, ni mkweli au mbabaishaji. Kwa sababu ndio mwingine za kumkuta mwanamme kisharibu watoto wa watu wengi, alafu anatafuta yeye kipya, hataki kichafu, kwa sababu anajua wale aliokuwa nao wengi ni wachafu na kisharibu. Kwa hiyo anataka kipya, kwa ustadhi anataka yule ustadhi, ustadhi yule akije mwenye muoni muoni. Sasa tizama dini yake, tizama dini yake. Mtume anasema idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atapoposa kwenu yule ambaye mnemridhia dini yake na tabia yake muozeshe. Wa illa tafaluhu, na msikufanya takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, itakuwa fitna kubwa katika ardhi na ufisadi ambao ni mkubwa. Sawa jamani. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo dini ya mwanamume inatazama katika tabia zake, anaoishi nao watu wake wa karibu, anaoambatana nao. Mtu mwingine hakuti bangi, lakini kutu yuko na watu wa bangi, si mtu wa kuoa, si akubali kuolewa. Yani mwanamke jiepushe na mtu. Sifa ya pili, mwanamke anayekuja kwako kwa ajili ya kukuposa, tazama taqarubul khatib wal makhtuba fi sinni, ili jambo muhimu pia, ukaribiana yule mwanamme na mwanamke anayeposwa katika umri. Si lazima, lakini pia ni katika mambo muhimu sana ya kuyazingatia. Yani na mwingine inakuwa ule kutofautiana katika umri. Wewe mtoto mbichi una miaka 28 au na miaka 24 miezi miwili juu, au na miaka 23 unaenda kuolewa na kizee cha Omani kina miaka 71, unataka ufiwe katika yale, unaenda kuuguza au vipi? Wewe ni nesi au vipi? Mwingine tamaa ya mali tukayeka, anajua kisha kutwa na kufa huyu, na anakufa wewe hafi, miaka 100 bado uko naye. Sasa wewe ni kijana, una nguvu bado, una uwezo wa kupambana kijacho kikakutoka. Tafuta mwanamume kijana kama wewe, mbakie katika halali yenu. Mkiamua kwenda foro, mnaenda katika misingi sawa. Mkiamua kwenda wapi kutembea katika sehemu za halali, basi mnakwenda. Uko tayari kufuatana naye kuonyesha kwamba wewe ndo nani? Mume wangu. Lakini mtu akimuona babake Husna, anamuona ni baba yako. Baba yako sio baba, sio babu. Mwanamke unataka nini wewe? Kwa hiyo jambo hili ni jambo la msingi, hasa katika zama zetu za leo. Ni jambo lenye kufaa. Yaani ukiolewa na mwanamume mwenye miaka 100, wewe una miaka 22, inafaa katika Uislamu. Lakini muda mwingine tizama, muda mwingine unakuta yule mume yule mtu mzima ana mabarobaro ambao wewe unakuta mama eji zako. Unanielewa lakini? Sikakuwa yule, lakini mabarobaro anakuja pale, mama, mama huyu kijana mwenzako, mama vipi? Hapana. Mambo ya msingi pia, mwanamke usiweke chumba wa muda mrefu. Kuna haja kuweka chumba muda mrefu. Watu wanakuwa wachumba, wanaenda huko foro, wanarudi, wanakwenda, mwisho mwanamume anasema mimi nishasamehe. Basi, kwa sababu kisha mpekua pekua namjua vyote. Sema kumbe kile kisura tu cha juu pale ndani hamna kitu. Usimuone video ya kibiongo ile mgongoni. Ya nini sasa? Anakutoa utu. Kwa hiyo posa pia isiwe ya muda mrefu mpaka ikaondoshe ile ladha ya. Kwa hiyo mimi nahimiza watu waoane kwa kopo. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2010. Nimeoa pale ni mwaka 2011. Na nimemaliza chuo. Na nikawa na utulivu baada ya kuoa. Watu wajidanganya tu kwamba masomo hayendi na nini? Na ndoa. Hajaoa huyo wewe. Waulizeni walooa ambao wakweli katika masomo yao. Watu wameoana, wakaishi vizuri na wakafanikiwa na masomo yakenda. Muda mwingine mtu ana akili nzuri lakini anakuja kwenye mtihani kachanganyikiwa. Kaja kachanganyikiwa, na kuchanganyikiwa siku ya mtihani, maana yake ndio mtihani wako umeharibika. Akajiuliza, huyu sio kwa tokio, huyu ndio leader wa group discussion huyu, mbona yeye ndio iko hivi, anakuja kwenye sub kimya kimya hivi. Ah, anaenda kusaidia kula, kutana na mwalimu fulani, kumbe ana supplementer. Mkubali kuolewa. Sawa? Halafu wanawake ukishaolewa mapema ndio heri yako, unastirika mapema, hakuna na kusumbua. Halafu nyewe wanawake hakuna uzito juu yenu. Chakula juu yake, mavazi juu yake, sehemu ya kukaa juu yake. Wewe kipi kinachokutia wazimu kusema mimi siwezi? Kipi? Mtoto. Mtoto ndo heri huyo. Unajua akitembea barabarani mwanamke na kitumbo chake, lakini kina mwenyewe ana wasiwasi. Anatembea hata kama bate bila kile jua kina mwenyewe wa halali. Yule anayetembea cha haramu yule. Akiokuona umemtizama ndo anakufonya. Anajua unamsema. Halafu neema hiyo mtoto, neema hujui baadaye itakuwaje. Au mjui wenyewe kwamba kuna wanawake wanatabika watafuta watoto. Sasa wataka kitu gani? Wewe muolewe. Mutulizane katika ndoa tena. Na wala msikurupuke katika jambo la ndoa. Watu wasikurupuke. Yaani ukoona shoga yako kaolewa na wewe pale pale. Na muda mwingine mtu ana kijichumba chake, yani kibenteni hicho. Wakishakorofishana pale, ndio pale pale atafuta mume pale. Pale mara nyingi na kwa si mapenzi ya kweli. Kumkomoa yule wa mwanzo. wakishaka miezi mitatu anajiona kakosea njia, kwa sababu mwanamke kukosea njia katika hili ndio maisha yake yote shari. Tofauti na mwanamume, mwanamume ana fursa ngapi? Kamwoa mwanzo goti lipelekea hivi, hajalipenda analistahimilia, anasema mwenyewe nitaoa ngapi? Wa pili, si ndio? Wa mwanzo pengine alikuwa haraka hivi na hivi, lakini wa pili anaweza kaoa nafsi yake kamkidhi. Wa pili pia naye chogo limegaiga ile kwa kaliziba tu. Basi atawa watatu. Si ndio? Atawa wanne. Haya mwenzangu wewe, umekubali kuolewa na mmoja tu. Kile ukimtizama humwishi. Wewe unamlazimishia ule uzuri ule. Hebu kidogo nimtie sikuna zile picha sikizi tukapiga alafu anatoa makofi ya juu zini. Unamlazimishia lakini hauji. Wanasema nasubiri kufa tu, mtoto mdogo subiri kufa. Mmenielewa jamani? Eh? Kwa watu waone. Kwa sababu muda mwingine unachoshangaa ni kwamba watu wanashirikiana katika kila jambo lao. Mimi naamini kuna pea nyingi humu, humu mna pea. Sisi tumepita vyo vikuu tunavijua. Kuna zama maswali ya. Humu mna pea. Pea zipo wazipo? Mimi nimemaliza.